Hörmətli dinləyicilər, növbəti mişqat verilişinə Mübarəkə Saffat surəsinin 123-dən 126-cıya qədər ayələrinin oxunuşu, tərcüməsi və təfsiri ilə davam etdiririk. Allah Taala bu mübarəkə ayələrdə buyurur:
وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين.
Bu mübarək ayələrin tərcüməsi belədir: Həqiqətən İlyas bizim peyğəmbərlərdən idi. O bir zaman qövmünə dedi: Heç qorxmursunuzmu? Bəələ ibadət edib yaradıcıların lap gözəlini tərk edirsinizmi? Bəələ büt adıdır. Yəmən dilində tanrıya deyilir.
Nurun fi zulumati unsi fi xalavati ya sa'di ve hana'i el-Qur'anu hayati
nurun mələ el-qalbə fəfədə bi hubbi kitabilləh
əşraq dərbi bil-Qur'ani fəşükran ya Rabbâ
şükran ya Rabbâ
yəmhu عتم الليل المظلم يروي ظمأ الروح يجعلنا من أهل الله يطيب به المجروح هو نبراس حياة يرشدنا بهدى
قلب ففاض بحب كتاب الله
أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا
شكرا يا
ربا
شكرا يا ربا Mümin və müsəlman bacı qardaşlar, Mişqat verilişini dinləməkdəsiniz. Mübarəkə Saffat surəsinin 123-dən 126-cıya qədər ayələrinin oxunuşu və tərcüməsini dinlədiniz. İndi isə bu ayələrin şərhinə keçirik. Həzrət İbrahim və Həzrət Musa əleyhissalamın hekayəsinə toxunduqdan sonra bu ayələr Həzrət İlyasın hekayəsinə işarə edib buyurur: Həzrət İlyasın qövmünə söylədiyi ilk sözü şirk və bütpərəslikdən və zülm və fəsad törətməkdən çəkindirmək olmuşdur. Həzrət İlyas bütpərəslərin vicdanını oyandırmaq üçün onlara xətabən demişdir ki, nədən saxta xəyali və bəşər əli ilə düzələn bütlərə ibadət edirsiniz? Ancaq Allahı unutmusunuzmu? Yoxsa bütlər yaradılış gücünə malikdirlər ki, onlara qarşı baş əyib təzim edirsiniz. Siz atalarınız və övladınızı bu bütlər yaradıbmı? Nədən sizi və atalarınızı yaradan və bütün işləri səhmana salan müdrik Allahı buraxıb, cansız və heç bir qabiliyyətə malik olmayan heykəllərə itaət edirsiniz? Bütpərəslər Həzrət İlyasın cavabında öz işlərini düz bildirmək üçün atalarının işinə arxalanmış, onların bütpərəsliyini sənəd gətirmişlər. Lakin Həzrət İlyas onlara dedi: Sizin atalarınızı da bütlər yox, bəlkə yeganə Allah yaratmışdır.
Rabbunəl hayyur raqibu yaqbalul abdəl munib فَهُوَ رَحْمَنٌ مُجِيبٌ لِلدُّعَاءِ وَمَنْ دَعَاهُ رَبُّنَا الْحَيُّ الرَّقِيبُ يَقْبَلُ الْعَبْدَ الْمُنِيبُ فَهُوَ رَحْمَنٌ مُجِيبٌ لِلدُّعَاءِ وَمَنْ دَعَاهُ رَبُّنَا الْهَادِي الْوَدُودُ فَضْلُهُ مِلْءُ الْوُجُودِ عفوه خير وجود فارتجي دوما رضاه ربنا الهادي الودود
فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا فارتجي دوما رضا
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه
Əziz dinləyicilər, anlarınız xeyirli, bərəkətli olsun inşallah. Təbriz radiosundan Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Mübarəkə Saffat surəsinin 123-dən 126-cıya qədər ayələrindən bu dərsləri öyrənirik. Bütün ilahi peyğəmbərlər bəşəri şirk və bütpərəstliklərdən çəkindirib Allah pərəstliyə çağırmışlar. Yalnız yeganə və böyük Allah pərəstiş və ibadətə layiqdir. İlahi peyğəmbərlərin dəvətinin əsas mehvəri və bütün kəmalatın əsas təməli təqvadır. İlahi peyğəmbərlər xalqla qarşılaşdıqda onları qəflət yuxusundan oyandırmağa çalışmışlar. Belə ki, cansız heykəlləri Allahın uçsuz-bucaqsız güc-qüdrəti ilə müqayisə edib, onların vicdanlarını oyadaraq bütpərəstliyin batilliyini bildirmişlər.
Subhanallahil azim ve bihamdi Subhanallahil azim ve bihamdi ve la havle ve la kuvvete illa billah El Ali
Dəyərli dostlar, hörmətli dinləyicilər, beləliklə bugünkü müşkat verilişi də sona çatır. Gələn verilişə dək hamınızı Allaha əmanət tapşırırıq. Xuda hafiz.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. İstəkli dostlarımız, indi də bir sənədli proqramı əməkdaşlarım hazırlayıblar ki, birlikdə izləyəcəyik.
Qafqaz Əbazəri İkinci hissə Azərbaycan xalq cəbhəsindən ayrılıb və kənara çəkilmək Hacı Əli İkram Əliyev kimi dindar mücahid və mübariz üçün Allah, İslam və vətən uğrunda mübarizənin sonu demək deyildi. Təbii ki, belə bir şəxs zülm və zalim qarşısında dayanmaq üçün başqa mübarizə yolları arayıb axtaracaqdır. 1992-ci ilin sentyabr ayında İslam naminə bərpa etdikləri partiya onu amal amacına yaxınlaşdırmaqda yardımcı oldu. Belə ki, Azərbaycan xalqı, ha belə bütün dünya müsəlmanları tərəfindən Qafqaz Əbazəri adını almağa nail oldu.
Biz bu qərara gəldik ki, biz bir dənə Azərbaycan İslam Partiyası yaradaq. 1992-ci ildə sentyabrın 22-sində biz bu partiyanı təsdiqdən keçirdik Ədliyyə Nazirliyində.
Qurban Cəbrayıllı 1991-ci ildə yaranan İslam Partiyası barədə məlumat verir.
Bu qurum artıq bu gün də çox şaxəli fəaliyyət göstərən və nəinki Azərbaycanda, bütün şərq dünyasında tanınan Azərbaycan İslam Partiyası idi.
Doktor Hac Müsəm Səmədov 2010-cu ildə Azərbaycan Respublikasının İslam Partiyasının baş katibi məqamında partiyanın təşkili uğrunda Hacı Əli İkram Əliyevin ifa etdiyi rolunu açıqlayıb deyir.
Bu tarixi yolun getməsində və partiyanın ümumiyyətdə yaranmasında və təşkil olunmasında bir çox insanların zəhmətləri olub və məxsusən bizim partiyanın axsaqqalı Hacı Əkrəm Əliyev ki, bildiyimiz kimi Azərbaycan İslam Partiyasının ilk partiyanın məsulu olub, sədri olub və uzun illər bu məsuliyyəti boynunda daşıyıb.
Hacı Vaqif Abdullayev 2010-cu ildə İslam Partiyasının baş katibi müavini məqamında partiyanın təşkil edilməsində Hacı Əli İkram Əliyevin göstərdiyi fəaliyyətlərini vurğulayıb, deyir.
Və Azərbaycan İslam Partiyasının qurulması da Hacı Əli İkramın adı ilə bağlıdır. Yəni, Azərbaycan Respublikası müstəqillik dövründən sonra İslam Partiyasının birinci, yəni Azərbaycan Respublikasında Ədliyyə Nazirliyindən qeydiyyatdan keçən partiyalardandır və bu da Hacı Əli İkramla bağlıdır.
Nardaran əhalisindən olan Hacı Fəyyaz, İslam Partiyasının birinci iclası və Hacı Əli İkram Əliyevin sədr seçildiyi barədə deyir.
İslam Partiyasının birinci qurultayı Nardaranda keçdi, Nardaran kəndində keçdi. Burada Hacı Əli İkrami, Azərbaycan İslam Partiyasının sədri seçildi, o başladı sədr işləməyə.
Qurban Cəbrayıllı Azərbaycan Respublikasında İslam Partiyasının Əsas və məramnaməsi barədə açıqlama verir.
Azərbaycan İslam Partiyasının məramnamə və nizamnaməsinə biz nəzər salsaq, onu yaradanların hansı məqsədə, hansı mərama xidmət eləməsini də bir daha görərik. Yəni, burada əsas məqsəd müsəlman Azərbaycan xalqının mənafiyinin müdafiəsi idi. Yəni, bu xalq artıq bir boyunduruqdan xilas olub, yəni Rus imperializminin caynağından xilas olub, digər hansısa bir qərb yönlü bir qüvvələrin, cəryanların əsrinə çevrilməməsi üçün cəhdlər göstərilirdi.
Hacı Əli İkram İslam Partiyasının sədri məqamında Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisində bir müsəlman və Allah bəndəsi ünvanında İslami rəftara malik olmağa dəvət edib deyir.
Quranda Allah xəbər verir. Eşki məhəbbəti mən insanı vermiş. Bir insanda eşq olmadı, məhəbbət olmadı, o insan verir. İndi eşqi necə olmalı, məhəbbət necə olmalı? Allah buyurur ki, istər zənən ol, istər kişi ol, istər qız ol, istər oğlan ol. O məhəbbət eşqi ki, onda var. Salıcək vəzifəsinə, evladına, maşınına, qüvvətinə, gözəlliyinə, hər sahədə. Məni yandan salıcək, o eşqi məhəbbəti salıcək oğluna. Vəzifəsinə, üstoluna, mən onun yadından çıxacağım, and olsun izzeti cəlalimə. Onu ilə onu məhmur nabud edəcəyim.
Hacı Vaqif Abdullayev, Hacı Əli İkram Əliyevin partiyada sədr məqamında müdirlik qabiliyyətləri və prinsipləri barədə açıqlama verir.
Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyi dövründə Hacı Əli İkramın böyük rolu olmağı ilə bərabər böyük bir müdirlik siyasətçiliyi də var.
Qurban Cəbrayıllı Hacı Əli İkram Əliyevi Azərbaycan Respublikasında İslami Hərəkatın lideri kimi təqdim edir.
Azərbaycan İslam Partiyası əlbəttə ki, bu Hacı Əkrəm Əliyevin fəaliyyətinin müəyyən bir hissəsidir. Hacı Əkrəm Əliyev Azərbaycanda İslam hərəkatının lideri desək biz, bəlkə də onun fəaliyyətini daha yaxşı xarakterizə edə bilərik.
Hacı Əkrəm Əliyev Milli Məclisdə etdiyi çıxışında hakimiyyət və bütün məsullara xətabən deyir, İslam və dindən uzaqlaşmayın, dini və vətəni siyasətə qurban verməyin.
Sən xatircəm ol, üç dənə rəng var, içinə ədalətlə yer verməyin. Qoy bunu mən xalqıma çatdırıram. Mən bunu qurultaylarda, gələsələrdə, yığıncaqlarda, təkilikdə, Elçi Bey'in özünə ödəmişəm, İsa Bey'e ödəmişəm, Sənah Bey'e ödəmişəm. Hamısına bütün ki, mən ki, bu Xalq Cəbhəsinin Ali Şurasının üzvü olmuşam, Azad Dindarlar Şöbəsinin rəisi olmuşam. Allaha xatir bunları yalvarmışam, ağlamışam. Ədalətlə yer verin. Bugün biz müsəlmanız, bugün Heydər Bey. Bu məhsuliyyəti ki, siz boynunuza götürün. And olsun Allahın izzəti cəlalını. Əgər sizi mən onda təbrik edəcəyəm, siz ədalətlə bu üç dənə bayrağın içinə də yer verəcəksiniz. İslam'a birinci yer verin. İslam'a yegen bu günleri bugünden itibaren Heydar Bey. Siz yer verin. Biz de son damla kanımıza kadar sizinle varız. Egem andolsun Allah'ın izzeti celası. Ayrı seçkinlik daha sonra bundan da böyle felaket edilir. Her kesen öz vezifesinde Allah'a hatır öz işindir.
Hacı Möhsen Səmədov 2010-cu ildə İslam Partiyasının baş katibi ünvanında partiyanın hədəfi, həmçinin Qarabağ münaqişəsinin əsas səbəbi və səbəbkarları barədə belə deyir.
18 il bundan qabaq istəyir Qarabağ məsələsi olsun, istəyir Azərbaycanın iqtisadi inkişafı məsələləri olsun, istəyir mənəviyyatımız məsələsi olsun, mədəniyyətimiz olsun, əlifba məsələlərində, Azərbaycan İslam Partiyası bütün bu məsələlərdə öz nəzərlərini həmişə ortaya qoyub və biz bugün hər hansı bir məsələyə nəzərləsək, məsələn Qarabağ məsələsinin ATƏT-in Minsk qrupunun çərçivəsində həll olunma məsələləri ki, 15 il bundan öncə təqribən qoyulmuşdu. Azərbaycan İslam Partiyası bu tərkibdə məsələnin baxılmasına həmişə öz etirazını bildirmişdi. Bu mənadadır ki, Qarabağın heyrətdə yaranmasına səbəbkar olan dövlətlər həmin Fransa, Amerika, bu kimi Rusiya ölkələrdir. Bu ölkələr ola bilməzlər o ədaləti Qarabağ məsələsində bərpa edəsinlər. Və bugün xalqımız necə deyirlər, bir mənalı olaraq hamısı bu məsələyə gəlib geçirlər mübarizədə. Heç vaxtı ruhdan düşmüyüblər və heç vaxtı süslük onlarda hakim olmayıbdır.
Nəbz həftəlik dərgisində jurnalist kimi fəaliyyət göstərən Emilia Təqiyeva deyir, Hacı Əli İkram Əliyevin rəhbərliyi və onun Qarabağ münaqişəsində apardığı mübarizə yeni nəsillər üçün bir örnəkdir.
Daim Qarabağ uğrunda gedən mübarizədə də liderlik eləyib, indin özündə də bu yöndə gənclərimizə gözəl örnəkdir.
Hacı Əli İkram Əliyevin İslam Partiyasında fəaliyyət göstərən həmkarı xanım Növrəstə İbrahimova telefonda Hacı Əli İkram Əliyevin şəxsiyyəti barədə açıqlama verir.
Azərbaycanda Bakı şəhərində İslam Partiyası idarəsi deyəndə bu cümləni ifadəni vurğulayanda mənim gözümün önündə qəlbimdə Hacı Əli İkram ağa rəhmətli canlanır. Çünki o partiyanın banisi bu şəxsiyyət oldu. Bu şəxsiyyət bu yolda İslamın dirçəlməsində, bu partiyanın öndə getməsində və xalqın bu partiyadan, digər təşkilatların da, digər partiyaların da bu partiyadan, bu bulaqdan su içməsinə bu yolda bütün fədakarlığı ilə öz canını, öz ömrünü qoydu. Hacı Əli İkram ağa həmin Peyğəmbər Həzrəti Muhammed Salavatullahın mövqeyi ilə qadınlar cəmiyyətinə yanaşdı.
Xanım Növrəstə İbrahimova Hacı Əli İkram Əliyevin qadınlar cəmiyyətinə yanaşması barədə söhbət edib söhbətlərini belə davam etdirdi.
Öz yaşadığı kənddən Nardarandan ta Bakının şərqi, qərbi, şimal, cənubuna O haykıraraq bildirdi ki, əgər mən o peyğəmbərin yolunu gedirəmsə ki, o cahillik dövranında, ərəb cəhalətində, qadınların aşağı səviyyədə, pis gözdə baxılmasında, qadını insan hesab edilməməsində, onun oxuyub oxumaması, cəmiyyətdə işləyib işləməməsi, amma Hacı Əli Kiram ağa bu qanunları yenidən 100 dərəcə çevirdi və qadınların fəaliyyətini Həzrəti xanım Fatimə Zəhra Salamullah Əleyhanın və Kərbəlanın qəm qəhrəmanı, İffət Həyakanı, Kərbəla kimi böyük bir vaqiyyəti, bəlkə kişilər belə çalışardı tarixə salsın, acizlik çəkərdi Zeynəbül Kübra Salamullah Əleyha ki, onu bütün dünyaya satdırdı. Əbədiyyətə qədər ölməz şəkildə möhürlətdi. Deməli, Hacı Əli Kiram ağa onu qadınlara o cür yaşatdı. Dedi, qadınların fəaliyyəti, qadınların dünyanı tənzim eləməsi Allahdan sonra böyük bir önəm daşıyır. Mən Hacı Əli Kiram ağa haqqında bu sözləri ki deyirəm, heç bir yerdən, yazıdan, bir kəsdən, heç kimdən kömək almadan mən bunu öz qəlbimlə deyirəm.
Hacı İkram Əliyev dəfələrlə hakimiyyət tərəfindən tutulub, mühakimə olunub və həbsə göndərilibdir. Azərbaycan Respublikası televiziyasının təriqi ilə yayımlanan mühakimələrin birini eşidərkən, ona vurulan ittihamlar tam məlum olur. Hacı İkram Əliyevi o Respublikaya qarşı müxalif, casus, xəyanətkar tanıtdırıb onu məhkum edirlər.
Əli Kiram Əliyev, Azərbaycan İslam Partiyası Ali Şurasının sədri, cəsusluq, Azərbaycan Respublikasına qarşı düşmənçilik fəaliyyəti aparmaqla xarici xüsusi xidmət orqanlarına kömək edərək vətənə xəyanət etmişlər.
Qurban Cəbraillı İslam Partiyası və Hacı Əli Kiram Əliyevin etdiyi fəaliyyətlərindən olan məqsədini açıqlayıb və o partiyanın əsas məqsədini cəmaatın dini və mənəvi dəyərlərini qorumaq adlandırır.
Bu fəaliyyətdə məqsəd digər partiyalarda olduğu kimi hakimiyyətə gəlmək, hansısa bir mənafiyə, bir varidata sahib olmaq deyildi. Burada ilk öncə məqsəd xalqın milli mənəvi əxlaqi dəyərlərin qorunması idi.
Hacı Əli Kiram Əliyev Bakının rəsmi televiziyasında yayımlanan görüntüdə özünü günahsız adlandırıb və etirazını belə bildirir.
Qəti etirazımızı bildiririk. Bizə verilən bu ittiham böhtandır, yalandır. İran hökuməti dünya müsəlmanlarının qardaşıdır və birliyini təşkil edən bir hökumətdir. Allah qoysa inşallah gələcəkdə bunlar aşkara çıxacaq. Mən özümü təsirkar bilmirəm.
Qurban Cəbraillı Hacı və İslam Partiyasını günahsız bilir və onlara qarşı yersiz cinayət işi açılmasını bildirib deyir.
Ona qarşı belə bir qondarma cinayət işi açıldı, o haqsız yerə zindanlarda bunlara əziyyət çəkdilər və müəyyən qədər onlar haqqında müəyyən cəmiyyətdə şəhər böhtan iftira yaymağa müvəffəq oldular və s.
Nardaran əhalisindən biri Hacının həbsə alındığı və cəzalanması barədə deyir.
İslamın üstündə onu iki dəfə həbs eləyiblər. Mərd kişi kimi həbsdən çıxıb. İki dəfə də ondan sonra yenə də bu nardaran hadisələrin üstündə həbs eləyiblərini mədiyənə ölməz mübariz kimi, inqilabçı kimi intihamını verib çıxıb.
Hacı Əli Kiram Əliyev 1999-cu ildə həbsdən azad olur. Hacı Əli Kiram həbsdən azad olunduqdan sonra həbs, zindan və bəla barədə maraqlı danışıq edib və onları Kərbəla hadisəsi ilə müqayisə edir.
Bu bir bəladır, gəlir, hər il Kərbəlayə də gedir. Deyəndi kərbi bəlayı bəla. Allahümme səllə alə Muhammed və ali Muhammed.
Cəbrayıllı bu qənaətdədir ki, Azərbaycan xalqı gələcəkdə bu şəxslərin hesabına İslam dünyası ilə daha yaxşı inteqrasiya edəcəkdir.
Azərbaycan xalqı məhz bu ibrətamiz götürmələrlə, əxz etmələrlə öz gələcəyini, ölkəsinin müstəqilliyinin daha lazımlı şəkildə quracaqdır və Azərbaycan bu cür şəxsiyyətlərin hesabına müsəlman dünyası ilə və mütərəqqi dünya ilə daha yaxşı inteqrasiya edəcəkdir.
Hacı Vaqif Abdullayev Hacının şəxsiyyətini bir lider ünvanında təhsin edib deyir.
Onu deyə bilərəm ki, Hacı Əl-İkram nəinki Azərbaycan Respublikasında, mən deyərdim ki, İslam dünyasında böyük hörmətə malik olan bir partiya lideridir.
Hacı Əl-İkram Əliyev həyatının son günlərində aşiqcəsinə cananını nə gözəl ifadə ilə tələb edir.
And olsun əziz canına ki, can səni istər. Əs-salamu aleyke ya Əba Abdullah. Əs-salamu aleyke yebnə Rasulullah. Əs-salamu aleyke yebnə Əmir Əl-Müminə və ibnə Seyyidil Vəsiyyə. Əs-salamu aleyke yebnə Fatımətə Zəhra-i Seyyidətin Nisəl-Aləmin. Əs-salamu aleykum cəmiyən şədai və rəhmətullahi və bərəkat. Sizə Allah da.
Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü
Cəlikram Əliyev, Azərbaycanın müasir İslam hərəkatının başçısı, tam 40 il İslam dinini tərvic etdirib Allah rəngində, səbğətəllah yaşadıqdan sonra 71 yaşlarında ikən 1389-cu günəş ili İsfənd ayının 20-si, 2011-ci miladi ilinin mart ayının 17-sində cümə axşamı saat 17-də Nardaranda yerləşən öz şəxsi evində şəkər və ağciyər xəstəliyindən dünyanı tərk edib və cümə günü İmamzadə Rəhimə Xatunun məzarı kənarında torpağa tapşırılıb. Mərhum Hacı Əli İkram Əliyevin İslam Partiyasında fəaliyyət göstərən mübarizə yoldaşı xanım Növrəstə İbrahimova telefon vasitəsilə Hacının mücahid şəxsiyyəti barədə söhbət edib, onu Allahın əsil bəndəsi kimi bilib və ona Allah tərəfindən rəhmət tələb edir.
Mən bu ağa ilə 90-cı ildən ki tanıdım, amma 93-94-cü ildən partiyaya üzv yazıldım. Bunun bu şücaətini, bu şəxsiyyətini, bu hörmətini və xalq üçün yanımını o gündən bu günə qədər alınan torpaqlara qədər belə hazır dayanmışdı ki, ona bir əmr verən olsun, bütün kəndi ilə, xalqı ilə bərabər Qarabağı işğaldan azad eləsin. Yəni, mən bugün ona rəhmət oxuduqdan sonra bu cümlə ilə, bu ağa haqqında, hacı haqqında cümləmi inşallah bitirmək istəyərdim ki, dünyada Allah yolunda, vətən yolunda, xalq yolunda, xalqının hidayət olması yolunda canı başından keçən, ölümünə belə hazır olan və hətta canlı şəhid kimi bu dünyada yaşadı, mən Hacı Əli İkram ağanı onun başında bir səbəb və banis görürəm. Allah onun torpağını nur ilə doldursun, ruhunu daim millətinə, ailəsinə, əzizlərinə, onu sevənlərə duasıl eyləsin. Amin inşallah.
Hacı Əli İkram indi artıq bizim kənarımızda deyil, ancaq onun adı və yadı bizim ürəklərimizdə yaşayır. Çox istərdim, o kişini, o mücahidi sevər bütün insanlarla görüşüb və söhbətlərini dinləyək. Ancaq təbii ki, zaman məsələsi həmişə bizi darısqallıqlara məruz qoyur. Amma rəhmətlik Hacı Əli İkramın iki dəyərli dostu və mübarizə yoldaşı telefonda bizimlə söhbət ediblər. Cənab Akif Nəği ilə danışıb, ilkin söhbətdə ona dedim, Cənab Akif müəllim, Hacı Əli İkram haqda bir sənədli veriliş hazırlayıram. Bu böyük kişi haqda sizi dinləmək istərdim. Dərhal buyurdu.
Hacı Əli İkramla bağlı bizim münasibətlərimiz olubdu, təmaslarımız olubdu, söhbətlərimiz olubdu. Çox dəyərli bir insanıdır, Azərbaycanda tanınan, hörmət olunan, Azərbaycan üçün, İslam dünyası üçün yanan bir insanıdır. Dini çox gözəl bilirdi, incəliklərinə qədər bilirdi, təmənnasız bir insanıdır. Hər dəfə hardasa görüşəndə, hansısa bir tədbirdə görüşəndə onun ürək yanğısı ilə olan çıxışlarını dəfələrlə eşitmişəm. Qarabağın işğaldan altında qalmasından çox narahatçılığını hər dəfə bildirirdi. Qarabağ müharibəsi zamanı da dəfələrlə cəbhə xəttində olmuşdu, döyüşçülərlə görüşmüşdü, mənəviyyatla bağlı bir insandır. İslamın Azərbaycanda yayılmasını çox istəyirdi. İranla bağlı çox xoş sözlərim deyirdi həmişə. Bilirdim ki, çox böyük təmasları var. İranda çoxlu dostları vardı. Qismət olubdu, bir dəfə evində də onu mən ziyarət eləmişəm. Orada da çox maraqlı söhbətlərimiz olubdu. Onda artıq xəstə vəziyyətdə idi, gözləri görmürdü. Amma bir həyat eşqi ilə yaşayırdı. Azərbaycanı düşünürdü, İslam dünyasını düşünürdü. Qarabağın işğaldan azad olunması ilə bağlı həmişə deyirdi ki, bir iman olmalıdır insanlarda. İmanlı insanlar bu mübarizənin önündə getməlidir. İman varsa, əqidə varsa, dinə bir mənsubluq varsa, o insanlar Qarabağı işğaldan azad edəcəklər. Həmişə o sözləri təkrar edirdi. Azərbaycan İslam Partiyasının həm yaranışında, həm qurulmasında, inkişafında, güclənməsində çox böyük xidmətlər olmuşdu, çox əziyyətlər çəkmişdi. Bu əziyyətlərin içərisində onun həyat yolu türmədən də keçmişdi, zindanda da olmuşdu. Elə gətirdi ki, onun olduğu türmədə, zindanda ondan bir müddət sonra mən həmin zindanda oldum orada. Onun haqqında o qədər xoş sözlə danışırdılar, o türmənin içləri də onun haqqında xoş söhbət danışırdılar ki, nə qədər nurlu insanıdır, nə qədər ədalətli insanıdır. Elə o vaxtları da xəstəliklərdən əziyyət çəkirdi, amma heç vaxt şikayət eləməzdi. Taleyin bir qismət kim baxırdı, həm də düşdüyü haqq yolunda hər cür əziyyət ola bilər, o cümlədən türmədə ola bilər. O fikirlə yaşayırdı, o düşüncə ilə yaşayırdı ki, buna dözməliyik biz. Çox istəyirdi ki, Azərbaycanla İranın arasında münasibətlər həmişə xoş olsun, getgər olsun, əngəl törətməsinlər. İnciyirdi, gördən şikayətlənirdi ki, kimlərsə hansısa xoşa gəlməyən ifadələr işlədirdi Azərbaycanda kimsə İranla bağlı və yaxud İrandan kimsə bir narahatçılıq bildirəndə o da narahat olurdu. Deyirdi, burada bizim hər şeyimiz birdir, mənəviyyatımız da birdir, tariximiz də birdir, kökümüz də birdir. Bax, belə bir gözəl insandı. Xatirələrdə mən isə biləyəm ki, həmişə yaşayacaqdır. Tək-tək insanlardandır ki, onun kəlamlarını bu da görürsən ki, işlədirlər. Hazırda məclisə düşürsən, görürsən ki, hörmətlə adını yad edirlər, onun dediyi sözləri, kəlamları işlədirlər. Öləndən sonra elə bir ki, ikinci həyatını başlayırdı o. Həm siyasi cəriyanlarda onu mübariz bir insan kimi, təşkilat rəhbəri kimi xatırlayırlar, yad edirlər. Həm din adamlarının, din xadimlərinin arasında eyni onun haqqında müsbət fikirlər var. Yəni, bax, belə bir insandır. Mən isə bilirəm ki, o insan xoşbəxt həyat yaşadı, mübarizədən keçən bir həyat yaşadı. Dünyasını dəyişəndən sonra da yenə də yaşayır, yenə də bizdən bir yerdədir. Azərbaycan xalqı ilə bir yerdədir, onu istəyənlərlə bir yerdədir. İrandakı Azərbaycanlı dostları ilə bir yerdədir, onların xatirələrində yaşayır. Allah rəhmət eləsin, Allah o dünyasını versin.
Hacının əski dostlarının biri Cənab Eldəniz Quliyev nə gözəl ifadə ilə dünyadan köçüb, əqidə istiqamətində onu xatirələrlə tənha qoyan dostunu yad edir. İnsan var evdən gedir, insan var eldən gedir.
Hacı Əl-İkram haqda bugün danışmaq həmi bir qədər qüssəlidir, kədərlidir, həm də şərəflidir. Hacı Əl-İkram Azərbaycanda İslamın laxlayan, dayaqlarını möhkəm saxlayan, yəni öz çiynini, öz həyatını, taleyini İslamı qorumaq üçün fəda edən bir insan idi. Demək, eyni zamanda, bilirsiniz ki, Hacı Əl-İkram Azərbaycan İslam Partiyasından istifa verəndən sonra Azərbaycan Ziyalılar Hərəkatının Aqsaqqallar Şurasının sədri oldu. Mən dəvət elədim və eyni zamanda Ziyalılar Birliyinin fəxri üzvü idi. Biz bir yerdə uzun müddət fəaliyyət göstərdik və mən hesab edirəm ki, o həm də siyasi İslamın Azərbaycanda təşəkkül tapmasında çox böyük işlər gördü. Fikir verin, o bu yolda əvvəla İslam Partiyası kimi çox ciddi bir siyasi partiyanı yaratdı və onun çox böyük fəaliyyətində rolu oldu, əhəmiyyətli rolu oldu. Bunun yolunda hətta zindanlarda yatdı, illərlə zindanlarda yatdı. Onun əsas fəaliyyətini əgər iki kəlmə ilə ifadə etmək istəsək, belə demək olar. Hacı Əl-İkram elmlə imanın birliyini yaratmaq üçün yaşayırdı və müəyyən dərəcədə istəyinə nail oldu. Bugün də demək bu yöndə Allahsızların və ateistlərin at oynatdığı bir məmləkətdə onun səbtiyi həmən o xeyrxah toxumlar öz cücərtisini verir və bugün insanlar mənəviyyata, əxlaqa, milli mənəvi dəyərlərə, ən başlıcası isə İslam əxlaqına qayıdışda demək canlanma var, bunu da heç kim inkar eləyə bilməz. Hacı Əl-İkram kimi insanların həyatdan getməyini ancaq belə ifadə eləmək mümkündür ki, insan var evdən gedir, insan var eldən gedir. Bax, bu eldən getdi. Qəbri nurla dolsun, ruhu şad olsun. Allah gəni-gəni rəhmət eləsin.
Hacı Əl-İkram Əliyevin Sovet dövrü, habelə Azərbaycan Respublikası müstəqil olduqdan sonra yaşadığı həyatını araşdırıb, onun türmələrdə, məhkəmələrdə, müxtəlif dövrlərdə etdikləri söhbətləri ilə çıxışlarını eşitdikdə, həqiqətən onun mübarizə əhval ruhiyyəsini duyur və başa düşürük ki, o yorulmaz mücahid və dindar kişiyə Qafqaz Əbazəri adı vermək həqiqətən yerli və tam uyğundur. Allahın rəhməti, mələklər ilə Övliya Allahın salamı və Peyğəmbər Əhl-i Beytinin lütfü əbədiyyətə qədər onun halına şamil olsun. Bu veriliş 1397-ci Hicri Şəmsi 2018-ci miladi ilində Təbriz Radiosunda hazırlanmışdır. Bu verilişin hazırlanmasında Cənab Mehdi Nəlbəndinin müzayiqəsiz həmkarlıqlarından təşəkkür olunur. Prodüser Cəfər Rızaev.
Bir daha hoş gördük sizi aziz ve değerli dinleyicilerimiz. Təbriz Radyosu'ndan sizin qulluğunuzdayıq. Azizler, bu saatte birlikte Dünya Ötən Həftədə verilişini dinleyeceğiz.
Ötən həftə.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, hər baxınız, xeyir olsun. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbət verilişimizlə efirdəyik. Lütfən bizimlə qalın. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərb Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Naziri rəsmi Tehranın qonşuları qohum hesab etdiyini bildirərək deyib, Tehran-Bakı əlaqələri müsbət qonşuluq müstəvisində davam edir. Ayar Aybi müxbirinin verdiyi məlumata görə, İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin verdiyi məlumata görə, Hüseyin Əmir Abdullahyan deyib, bəzən baxış fərqi ola bilər, amma önəmli olan hər iki tərəfin maniyələri keçmək üçün ciddi iradəyə malik olmasıdır. İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Naziri deyib, mən və həmkarım Cənab Ceyhun Bayramov iki ölkəni təmsil edərək münasibətlərin hər tərəfli inkişafı və anlaşılmazlıqlardan keçid məqsədi ilə öz müsbət təmaslarımızı davam etdiririk. Əmir Abdullahyan xatırladı bu çərçivədə iki tərəf arasında ümumi fikri və medianı idarə etmək üzrə əməkdaşlıqların artması və iki ölkə arasında müştərək komitənin yaradılması razılaşdırılıb. Biz qonşuları, qohumlarımız hesab edirik və bu istiqamətdə qohum əlaqələrinə hakim olan prinsipləri dəyərləndiririk deyə Əmir Abdullahyan sözlərinə əlavə edib. Həmin mövzu ilə ilgili olaraq doktor Əziz Zamanpur danışıb, bərabər eşidirik.
Bismillahirrahmanirrahim, Allahın adı ilə və yadı ilə. Qazaxıqda biz gördüyümüz müaqişələrə görə Azərbaycanla İran arasında Qafqazda o ki nəzərə gəlir mən gedirib sülhə tərəf və savaşlar və o ki düşmənlər bunun dalısında izlər ki əmniyyəti burada xətərə salsınlar və əmniyyət aradan aparsınlar və iki dənə ölkənin arasında soyuqlu olsun. Bu, əlhəmdülillah, Allahın şahşırıq ki, bu iki dənə ölkənin arasında danışıqlar ki, olubdur bizim Ayətullahiyan Müsta Qarizə İşin Hazirlərinin başı buyurdular. Biz heç vaxtına, heç məntəqə, heç ölkələrlə, heç həmcəlamızla daviya yoxumuzdur. Sülh məntəqədə cari olmaq üçün hamımızın arzımızdır. Və yox, aydın surətdə bizim Ayətullahiyan elən elədi ki, biz qabaqçılar ki, bilirlər Azərbaycanla
rabitələrimizdir, dostluq aləmindədir və nə mənə ki, özümüz söz söhbətimiz olsa aramızda özümüz həll edərik və özümüz onları apardıq qabağa və ayrı ölkələr gəlib dəxalət eləməsinlər bu münasibətlərdə və rabitələr dostluq aləmində olsun və dostluqla geçsin qabağa. Bir-birimizə yardım olaq bu zəminədə, məntəqədə və Azərbaycanla İranın tarix boyu və indi də çoxlu genişli rabitələri var idi qüzəşlədən, getəcəkdən və fərhəngi irtibatları vardı, çox genişlidir. Bu əsasda biz inşallah müdvarımızın həqqədir ki, iki dənə dövlətin arasında barışıq olan iki dənə dövlətin arasında bu söz-söhbətlər inşallah və ki, dövlət öz ölkələrində özləri bir-birləri ilə tanışmaqları ilə və yaxşı yaşayış ilə inşallah mübahis olar ki, sülh məntəqəmizdə hakim olar və düşmənlər yenə də namiz olarlar ki, təsələb iki dənə müsəlman ölkənin arasında həmsəyalıqda bizlər ilə yardımdır həmişə. O namid olalar və ümitləri olmayan ki, bilmə iki dənə ölkənin arasında, müsəlman ölkəsinin arasında ixtilaf olalar və qoymaya elə bu münasibətlər başa düşsün. İnşallah biz intizarımız ki, Azərbaycan Cumhuriyyətindən də yaxşı bir sözlər mətləq olaraq Əmir Abdullahiyanın sözlərinin dalısında və biz şahid olaq ki, Azərbaycan ölkəsi, İran ölkəsi yenə qabaqçı həddə və yaxşı irtibatları olsun və genişli bir yaşayış irtibat olsun və yaxşı yaşayış arz edirəm tamam Azərbaycandakı bazı qardaşlarımıza və inşallah ki, sağ və salamət olar.
Bəli, rəsmi Tehranın qonşuları qohumu hesab etməsi ilə ilgili can doktor Əziz Zaman bura eşitdi, sağ olsun, Əziz müəllim. Ermənistan hökumətinin aparat rəhbəri Arayik Arotinyan bildirdi. Ermənistan və Azərbaycan liderləri Nikol Paşinyan və Prezident İlham Əliyevin görüşünə dair məlumat yoxdur. Ayarayb-i müxbiri Sputnikə istinad edərək məlumat verib. Arotinyan bildirib. Bu mövzu ilə ilgili Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi rəsmi şəkildə açıqlama verib. Heç nə əlavə edə bilmərəm. Onun sözlərinə görə müxtəlif formatlarda sərhədlər və infrastrukturun açılmasına dair məsələlər nəzərdən keçirilir. Lakin ən yüksək səviyyədə görüşə dair müzakirələr hələ olmayıb. Daha əvvəl Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Van Onanyan bəyan etmişdi ki, hazırda Ermənistan Başnaziri ilə Azərbaycan Prezidenti arasında hər hansı bir görüş planlaşdırılmır. Xatırladaq ki, daha əvvəl Ermənistan 2 noyabrın 9-da Moskvada Azərbaycan və Ermənistan arasında 2 yeni sənədin imzalanacağını bildirmişdi. Sənədlərin Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putinin iştirakı ilə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın Başnaziri Nikol Paşinyan arasında imzalanacağı deyilirdi. Birinci sənədin Azərbaycan və Ermənistanın dövlət sərhədlərinin delimitasiya və demarkasiyasını, ikinci sənəd isə regionda kommunikasiya əlaqələrinin açılmasını əhatə etdiyi bildirilmişdi. Rusya və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri Sergey Lavrov və Ararat Mirzoyan arasında telefon danışığı olub. Ayaray Bey müxbiri Rayanovskiyə istinad edərək məlumat verib. Bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin açıqlamasında qeyd olunur. Nazirlər Ermənistanla Azərbaycan sərhəddində gərginliyə son qoymaq, Cənubi Qafqazda bütün kommunikasiyaları açmaq, regional əməkdaşlıq üçün əlverişli şərait yaratmaq məsələlərinə dair yekdil mövqeyə gəliblər. Həmçinin Ermənistanla Azərbaycan arasında sərhəd insidentlərinin siyasi diplomatik yolla həlli istiqamətində səyləri davam etdirməyin vacibliyi vurğulanıb. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Maria Zakharova ötən həftə 3 üstəgəl platformasının praktik müstəviyə keçilməsinin vaxtının gəlib çatdığını elan etdi. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Maria Zakharova keçirdiyi ənənəvi brifingində deyib, biz Azərbaycan və Türkiyə prezidentlərinin irəli sürdüyü altılıq platformasının yaradılması ideyasını dəstəkləyirik. Zakharova deyib, əlbəttə hesab edirik ki, bu planı praktik müstəviyə keçirməyin vaxtı gəlib çatmışdır. Çox tərəfli regional əməkdaşlığın inkişafı, bu əməkdaşlıq formatında nəzərdə tutulan bütün iştirakçıların marağına cavab verir. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi 3 üstəgəl 3 platformasının reallaşmasının səmərələrindən danışıb. Fikrimcə, bu əməkdaşlıq mexanizminin həyata keçilməsinə başlanılması, dövlətlər arası münasibətlərdə etimadın yüksəldilməsinə, mövcud ziddiyyətlərin nizamlanmasına, regionun iqtisadi və nəqliyyat potensialının üzə çıxmasına kömək edər, deyə Maria Zakharova bildirib. Məsələlər çoxdur. Bu əməkdaşlıq formatı həm köhnə problemlərin, həm də yeni çağırışların həllinə kömək edə bilər və etməlidir. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi belə vurğulayıb. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbət verilişimizi dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Verilişimizin bu məqamında ötən bir həftə ərzində qərba sezonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər salırıq. Səudiyyə Ərəbistanı Təl-Əvvin BMT-dəki nümayəndəsinin BMT-nin insan haqları ilə ilgili hesabatını cüzmasını alqışlayıb. Ayarayb müxbirinin Əl-Xəbər Əli Yəmini portalının verdiyi məlumata istinad edərək bildirib. BMT-nin insan haqları hesabatına əsasən Siyanist rejim və Səudiyyə Ərəbistanı Fələstin və Yəməndə insanlığa qarşı cinayət törətməkdə ittiham olunub. Hesabatda Səudiyyə Ərəbistanı və İsrail rejimindən Yəmənlilərə və Fələstinlilərə qarşı hərbi cinayətlərini dayandırmaları tələb olunub. Səudiyyə Ərəbistanının BMT-dəki nümayəndəsi Abdullah Əl-Müəllimi BMT-nin hesabatının siyasi motivli olduğuna iddia edərək onu pisləmişdir. Fələstinin müqavimət qrupları Siyan Sejmin fələstinlilər əleyhinə ardıcıl təcavüzkar hərəkətlərinin nəticələri barədə bu rejimə xəbərdarlıq etdilər. Ayar Aybi müxbirinin verdiyi məlumatı görə, Fələstin müqavimətindəki bir mənbə işğal olunmuş Qüdsdə yerləşən Əş-Şeyx Cərarəh məhəlləsində fələstinlilərin evlərinin müsadirəsi haqqında hökmün veriləcəyi təqdirdə Siyans düşmənlə döyüşlərin bərpası barədə xəbərdarlıq edib. Fələstində müqavimət qrupları onu da xəbərdarlıq ediblər ki, Şeyx Cərarə məhəlləsi sakinlərinin evlərinin hər hansının boşaldılması Qüds qılıncı döyüşünün may ayında başlanmasından öncəki duruma oxşar bir vəziyyətin bərqərarına səbəb olacaq. Həmas və İslamı Cəhər tərəkatları da başda olmaq şərti ilə Fələstində müqavimət qruplarının siyasi və hərbi rəhbərləri diqqətlə Şeyx Cərarə məhəlləsində baş verən cari hadisələri nəzarət saxlayıblar. Müqavimət bu məhəllənin sakinləri ilə bağladığı əhd-i peymana sadiqdir və onlara yardım etmək üçün düşmənlə digər bir hərbi qarşı durmaya gətirməkdən bir an belə ləngiməyəcəkdir. Fələstin İslam Müqavimət Hərəkatı Həmas, Siyan Sejmi xəbərdarlıq edib, işğal olunmuş qüdsülə ilgili cinayət kərcəsinin hərəkətləri ona baha başa gələ bilər. Ayar Aybi müxbirinin verdiyi məlumata görə Həmasın baş üzvü Harun Nasrəddin bir bəyanatda bildirib, Siyan Sejmlə problemlərin həlli üçün heç bir seçimdən söz getmir. Fələstinin bütün işğal olunmuş əraziləri xalqımızındır və qəsbikar, həmçinin Siyans qəsəbə sakinləri bu bölgələrdən çıxmalıdırlar. Siyans rejim qərbi sahilindən daha çox ərazini qəsb olunmuş ərazilərə anneksiya etmək üçün Siyans sakinli qəsəbələrin tikintisini genişləndirir. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 23-34 saylı qətnaməsinə əsasən Siyans rejimin qəsəbə salma fəaliyyətləri qanunsuzdur. Bununla belə, bu rejim fələstinlilərin mənzillərini dağıltmaq və Siyans sakinli qəsəbələr salmaqla öz hegemonçuluğunu davam etdirir. Və sonda ötən həftə Fələstin əsirləri üzrə araşdırma mərkəzi cari ilin 2 oktyabr ayında Siyans hərbiçilər tərəfindən 400 fələstinlinin həbs olunduğu xəbərini yayıblar. Ayar Aybi müxbirinin verdiyi məlumata görə Fələstin əsirləri üzrə araşdırma mərkəzi bildirib. Ən çox həbs olunanlar qəsb olunmuş qüdsə aiddir. Belə ki, 2 oktyabr ayında bu şəhərdə Siyans rejim tərəfindən 140 fələstinli həbs olunub. Qüdsüdən sonra Əl-Xəlil şəhəri 55 həbs ilə ən çox həbs edilmə göstəricisinə sahib olub. 2 oktyabr ayında həbs edilən tanınmış fələstinlilərdən biri, Fələstinin Ali İslami Heyətinin rəhbəri və Məhsud Ələqsanın xitabətçisi Şeyx Əkrəmə Səbridir. O, Siyans rejimin təhlükəsizlik qüvvələri tərəfindən həbs sonra da azad edilmişdir. Hal-hazırda Siyans rejim məhbəslərində 180 nəfər uşaq olmaqla 4650 fələstinli əsir saxlanılır. Fələstin əsirləri üzrə araşdırma mərkəzi həmçinin bildirib. Siyans rejim başçıları 2 oktyabr ayında fələstinlilərə qarşı 90 halda yeni inzibati həbs hökmü veriblər. Qəsbikar rejimin məhbəslərində təxminən 540 fələstinli əsir inzibati həbsidədir. Onlar özlərinə qarşı ittihamlardan və azad ediləcəkləri gündən xəbərsizdir. Bax belə, Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizin sonuna gəlib çatdıq. Hörmətli dinləyicilər, bizimlə qaldığınıza görə hamınıza minnətdarıq. Biz bugünkü verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərb Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər saldıq və rəsmi Tehranın qonşuları qonşuları